Гішпанія. А ў Менску пачалося неспакойнае каламутнае жыццё. Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацыянальна-дэмакратычны рух. Абвінавачванні былі самыя страшныя. БНФ-аўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыслужнікамі, паліцаямі. Нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг абвясцілі фашыстоўскім і бясконца даводзілі, што менавіта пад ім немцы з паліцаямі расстрэльвалі яўрэяў. Пра пазняка гаварылася, што ён паліцай, гэта 1945 года нараджэння, і сын паліцая, а не салдата чырвонаармейца, які загінуў на фронце. Пазняк, аднак, захоўваў спакой і цвёрдасць. Не кідаўся з абвяржэннямі, а нястомна згуртоўваў пад сцягам БНФ нацыянальны актыў. Ягонымі паплечнікамі з самага пачатку сталі Міхась Дубянецкі, а таксама знакамітыя гісторыкі Міхась Ткачоў і Анатоль Грыцкевіч, навуковец прафесар Юры Хадыка, выкладчыкі Гаўрыла Вашчынка, Вінцусь Вячорка, Юры Сіўчык, мастацтвазнаўцы Вера Чуйко і Валянціна Трыгубовіч, а таксама мастакі Мікола Купава, Алесь Марачкін, Яўген Кулік, журналіст Сяргей Навумчык з жонкай Галей. Пісьменнікаў у новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі. І ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыяваліся ад БНФ. Пасля шмат іх увайшло ў таварыства беларускай мовы, ліберальную арганізацыю са згоды ўладаў, створаную Нілам Гілевічам. Зімой пачалі ладзіць з'езд, каб узаконіць фронт, зрабіць яго легітымным. Правесці з'езд у Менску было немагчыма, дык выручылі літоўскія сябры, памаглі з арганізацыяй і далі здатнае памяшканне. На жаль, я ў тым з'ездзе не ўдзельнічаў. Падпала даўно запланаваная паездка ў Гішпанію. Міжнародная пісьменніцкая супольнасць запланавала ў Севіллі кангрэс, я там быў прызначаны дакладчыкам. Была і яшчэ адна прычына, якая змусіла мяне паехаць не ў Вільню, а ў Савіллю. Прапанова адной выдавецкай фірмы выдаць мой збор твораў з уключэннем у яго ўсяго мной напісанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі, такая была ўмова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго слядоў не знайшоў. Так усё і прапала. Можа, калі знойдзецца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і гэтак далей. Некалькі дзён з тае паездкі я затрымаўся ў Мадрыдзе. Увогуле ўсе еўрапейскія гарады ў чымсьці аднолькавыя, архітэктурай, добраўпарадкаванасцю. Але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць, у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадрыдскі Прада ашаламляў, як мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвекавой культуры Еўропы. Не тое, што галерэя Пікаса, наведвальнікаў у якой было небагата, ды і выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакамітая яго герніка, тым не менш, заслужана стала сімвалам хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў мемарыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалёк на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой – мяцежнікі-франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх – і ворагаў, і прыяцеляў. Тое было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастуляту пра тое, што перад Богам усе роўныя, смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль, у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропе збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў другой сусветнай вайны, на нашай зямлі з нямецкіх помнікаў не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль, нават у межах адноўленага і ушанаванага хрысціянства. Сэвілля з зялёнай травой газонаў у лютым і вечназялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранцавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпанымі жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сэвільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў. Ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашы землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцаў, калі ў таго, што знікла. А можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага пасымізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі, якая панавала ў Маскве з поваду перабудовы. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгортвалася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апаляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымянныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта засядаў сойму, якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Рыгор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. Якіх-небудзь умоваў для палітычнай работы не было. Памяшкання для паседжанняў сойм не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка. Той памёр улетку, цяжка памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пры жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай знявагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковы сарказм да іх не дайшоў. Неўзабаве за знявагі і паклёп яны навучыліся спаганяць мільёны дзеля патрэбаў дзіцячых садкоў. Самі ўжо нахапаліся, самім стала не трэба.